No niin, tervetuloa tänne Jyväskylän yliopiston suureen juhlasaliin Nobel-iltaan. Ja tämä on jo perinteeksi käynyt Nobel-kattaus Jyväskylän yliopistossa. Meillä on Jyväskylän yliopiston asiantuntijat täällä kertomassa tämän vuoden Nobel-palkinnoista. Ja sen verran voin kertoa, että valitettavasti kemian palkinnosta kertomaan piti tulla professori Petri Pihkon, mutta hän on sairastunut, eli tällä kertaa kemian palkinnosta emme puhu. Mutta paikalla on biologian professori Johanna Mappes, joka puhuu lääketieteen palkinnosta, fysiikan professori Tero Heikkilä, kirjallisuuden tutkija Joonas Jäntti ja taloustieteen professori Kari Heimonen. Eli hyvä kattaus on täällä, eli nämä kaikki aiheet käsitellään. Ja kysymyksiä voi lähettää, tervetuloa yleisö siellä myös verkon kautta. Kysymyksiä voi lähettää WhatsAppilla ja sen lisäksi myös sieltä chatin kautta. Ja se numero on 044 934 3237. Ja se näkyy myös siinä noissa, ainakin toivottavasti myös siellä chatissa. Ja pitemmittä puheitta pyydän rehtori Keijo Hämäläisen paikalle puhumaan alkusanat lausumaan. Tervetuloa.
Arvoisa tieteestä kiinnostunut yleisö, on suuri ilo toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi nyt jo perinteiseen Jyväskylän yliopiston Nobel-iltaan. Tänään meillä on tarjolla jälleen hieno kokonaisuus tutkittua tietoa tieteen eri aloilta. Yleisesti ottaen suomalaiset ovat erittäin kiinnostuneita tieteestä ja luottavat tutkimukseen. Juuri äskettäin vuodesta 2001 asti toteutettu tiedebarometri kertoi, että sen mukaan luottamus tiedettä kohtaan on säilynyt ja on osittain vahvistunut. 2/3 vastaajista katsoi koronapandemian lisänneen luottamusta tieteeseen ja tutkijoihin. Huolestuttavaa on kuitenkin kansakuntamme vahvistuva kahtia jakautuminen tässäkin asiassa. Kyselyssä näkyy selkeästi pieni joukko tieteeseen epäluuloisesti suhtautuva joukko. Tällä hetkellä kansakuntamme talousvaje huolestuttaa meitä jokaista tai lähes jokaista. Meidän on kansakuntana löydettävä yhteinen menestysresepti ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään talouskasvuun. Poliittiset päättäjämme ovat ilahduttavasti saaneet aikaan poikkeuksellisen parlamentaarisen konsensuksen, jonka mukaan tavoittelemme TK-investointien nostoa 4% bruttokansantuotteessa yhdessä julkisen ja yksityisen sektorin panostusten kanssa. Toivotaan, että tämä tavoite realisoituu seuraavassa hallitusohjelmassa. Mutta mihinkä nämä panostukset tulisi kohdistaa? Tiede pohjautuu, kuten kaikki tiedämme, sen omalakiseen itsekorjautuvaan prosessiin, jossa voittajia ratkaisuja ei valita etukäteen. Tähän tulisi pohjautua myös tutkimukseen rakentavan disruptiota hakevan TKI-toiminnan. Tässä suhteessa onkin huolestuttavaa, että tiedebarometrin mukaan yli 50% 4 suurimman puolueen kannattajista on sitä mieltä, että Suomessa tehdään veronmaksajien rahoilla paljon hyödytöntä tutkimusta. Sellaista en ainakaan itse ole onnistunut löytämään täältä Jyväskylän yliopistosta. Historia osoittaa, että tutkimuksen hyötyä ja vaikuttavuutta on usein mahdotonta arvioida ja ennustaa etukäteen. Hyödyllisen sijaan olisikin parempi puhua tutkimuksen vaikuttavuuden aikajänteestä. Tänään saamme kuulla vuoden 2022 Nobel-palkintojen taustalla olevasta tieteestä ja tutkimuksesta. Nämä palkitut tieteentekijät ovat kaikki pohjanneet työnsä aiemmalle tutkimusperustalle ja luoneet työkaluja samalla tieteen jatkokehitykselle. Tyhjiöstä ne eivät ole syntyneet. Nobel-palkinnot tulevatkin usein hyvinkin pitkällä viiveellä, mikä osoittaa suurinta vaikuttavuutta tuovien tutkimuksen hitaamman vaikuttavuuden aikajänteen. Mutta nyt on aika antaa puheenvuoro omille tutkijoillemme, jotka valottavat palkintojen takana olevaa mielenkiintoista tutkimusta. Vielä kerran lämpimästi tervetuloa kaikki paikalla olijat ja siellä verkon välityksellä kuuntelevat. Kiitos.
Kiitos Keijo Hämäläinen. Ja pitemmittä puheitta lähdetään Nobelien ihmeelliseen maailmaan. Ja ensimmäiseksi lääketieteen Nobelin palkinnosta tulee puhumaan biologian professori Johanna Mappes.
Niin, kiitoksia kutsusta puhumaan tähän arvokkaaseen tilaisuuteen. Leipzigin evoluutioantropologian laitoksen tutkimusjohtaja, professori Svante Pääbo, liittyy nobelistien joukkoon lokakuussa 2022. Hänet palkittiin tämän vuoden fysiologian tai lääketieteen Nobel-palkinnolla. Olin sekä yllättynyt että en lainkaan yllättynyt. Hänen saavutuksensa ovat sitä luokkaa, että jo 15 vuotta sitten hän oli varma tuleva nobelisti, kandidaatti veikkauslistan kärjessä. Mutta koska biologia ei kuulu Nobel-palkintoaloihin, hänen valintansa oli kuitenkin myös hienoinen yllätys. Mistä me tulemme? Keitä me olemme? Mikä tekee meistä ihmisen? Nämä ihmisyyden syvimmät kysymykset olivat myös Svante Pääbon tutkimuksen motivaattori. Hän sai aikaan jotain, joka näyttää mahdottomalta. Hänen tutkimusryhmänsä sekvensoi neandertalin nykyihmisen sukupuuttoon kuolleen sukulaisen koko genomin. Hän teki myös sensaatiomaisen löydön aiemmin tuntemattomasta hominiidista Denisovan ihmisestä. Kuten tiedämme, osittain Pääbun tutkimuksen ansiosta ihmisen alkukoti on Afrikassa, jossa ihmisen suku kehittyi noin 2 miljoonaa vuotta sitten. Ensimmäiset kiistattomat ihmiset olivat pystyihmiset. Niistä kehittyi Heidelbergin ihminen, josta puolestaan kehittyi Afrikassa nykyihminen, sekä Euroopassa Neandertalin ihminen ja Aasiassa Denisovan ihminen. Nykyihminen on levittäytynyt Afrikasta muille mantereille useita kertoja. Nykyiset Afrikan ulkopuoliset väestöt polveutuvat ihmisestä, jotka muuttivat Afrikasta noin alle 100 000 vuotta sitten. Tämänhetkinen arvio on 80 000 60 000 vuotta sitten. Hän osoitti, että Neandertalin ihminen on meille läheisin tunnettu sukulainen, mutta emme siis polveudu sitä suoraan, kuten ennen luultiin. Mitä tapahtui, kun Afrikasta tulleet esiäitimme kohtasivat toisia ihmislajeja? Koska nykyään maapallolla elää vain yksi ihmislaji, ovatko nämä kohtaamiset olleet tuhoisia muille lajeille? Vai sulautuiko nämä kaksi lajia toisiinsa? Kysymykseen voisi saada vastauksen ainoastaan sekvensoimalla tuman DNAta ja vertailemalla sitä olemassa oleviin ihmispopulaatioihin sekä Afrikassa että sitten muualla, ja näytteistä, jotka saadaan myös muilta mantereilta. Hän oli aikaisemmin jo sekvensoinut ja tutkinut tätä asiaa käyttämällä mitokondriaalista DNAta, jonka tuloksista oli, että me emme jakaisi yhteistä genomia neandertalilaisten kanssa, mutta kuten hänkin hyvin tiesi, tämä mtDNA, eli mitokondriaalinen DNA, ei pysty vastaamaan täydellisesti tähän kysymykseen, koska ensinnäkin tämä genomin koko on paljon pienempi, ja toiseksi se periytyy ainoastaan maternaalisia linjoja pitkin. Toisin sanoen, jos äiti tai tytär on jossain vaiheessa hävinnyt, niin me emme pystyisi näkemään näitä sukulaislinjoja. Vaikka Neandertalin ihminen oli asuttanut Eurooppaa jo useita satoja tuhansia vuosia, sen populaatiokokot eivät koskaan olleet kauhean suuria. Hän ihmettelikin sitä, että mikä teki ihmisestä niin voittoisan. Mikä on ainutlaatuista ihmiselle ja mikä neandertalilaiselle. Ennen kuin Pääbo pääsi lukemaan sekvenssien salaisuuksia, hänen tutkimusryhmänsä oli tehnyt mahdottomalta vaikuttavan työn. Olen verrannut sitä, tai en itse, tätä vertausta on käytetty monta kertaa, tämmöisen fossiilisten näytteiden genomin kokoaminen on kuin jättimäisen palapelin kokoaminen, josta puuttuu valtavasti paloja, josta seassa on paljon vääriä paloja ja osa paloista on pahoin vahingoittunut. Silti se pitäisi koota, jotta nähtäisiin, mikä se kokonaiskuva on. Eri eliöiden koko genomin sekvensointi on nykyään suhteellisen yksinkertaisesti, mikäli meillä on vain tarjolla hyvänlaatuista näytettä ja riittävästi rahaa. Mutta kymmeniä tuhansia vuosia sitten sukupuuttoon kuolleen lajin koko genomin sekvensointi on aivan eri asia. Ensinnäkin täytyy saada hyvä näyte ja hoitaa byrokraattiset esteet ja näytteitään mustasukkaisesti vartioivat museointendentit. Koska näyte on vanha, DNAta jäljellä enää hyvin vähän. Tuossa kuvassa sitä illustroi tuo kuva, eli jos niin kun tämmöisessä tuoreessa DNA-näytteessä on yhdessä grammassa noin 1 mikrogramma DNAta, niin tämmöisessä fossiilisessa näytteessä sitä on niin vähän, että en taida osata edes tuota lukua sanoakaan. Hyvällä onnella muutama prosentti siitä näytteen, siis tämän alemmanpuoleisen koko siitä DNA-näytteestä, mitä siitä saadaan irti, niin hyvällä onnella siitä on noin muutama prosentti sitä oikeaa haluttua DNAta. Eli se on todella häviävän pieni määrä. Suurin osa sitä eristetystä DNAsta on jonkinlaista kontaminaatiota. Siellä on sitä näytettä on järsineet bakteerit ja monet ehkä eläimet ja sienet ja vaikka mitkä. Ja sitten sen fossiilian käpälöinyt monenlaiset ei molekyylibiologista kauhean selvillä olevat henkilöt, jotka eivät välttämättä ole sitä käsitelleet kauhean steriilisti. Babor-ryhmä kehitti eristys- ja puhdistusmenetelmiä sinnikkäästi. Hän on itse sanonut, että hän oppi suhtautumaan tämmöiseen puhtaaseen työskentelyyn suorastaan vainoharhaisesti. Mutta se oli täysin välttämätöntä, koska suurin osa niistä ihan ensimmäisistä töistä, mitä muinaisilla ihmisillä tehtiin, niin itse asiassa osoittautuu jälkeenpäin, että ne oli kontaminaatiota, vaikka ne oli joskus julkaistu hyvinkin arvovaltaisissa lehdissä. Samaan aikaan uusien satoja kertoja tehokkaampien sekventointimenetelmien kehitys otti suuria harppauksia. Sinnikkyyden, erittäin hyvän ja vakaan rahoituksen, yhteistyön ja lahjakkaan tutkimusryhmän avulla tämä onnistui. Neandertalilaisen koko genomi julkaistiin 2010. Nyt Babor pääsi testaamaan hypoteesia, mitä tapahtui, kun eri ihmislajit aikoinaan kohtasivat. Hän vertaili eri puolilta maapalloa olevien ihmisten genomeja ja osoitti, että eurooppalaisilla ja aasialaisilla on jäänteitä neandertalilaisen genomista, mutta afrikkalaisilla harvemmin. Saharan eteläpuoleisten afrikkalaisten genomissa sitä käytännössä ei löytynyt lainkaan. Toisin sanoen hybridisaatiota eli geenin siirtoa oli tapahtunut Homo sapiensille noin 70 000 vuotta sitten Afrikasta muuton jälkeen. Aasialaisilla ihmisillä on lisäksi genomissaan jäänteitä Denisovan ihmisestä. Tällä ikivanhalla geenivirralla on nykyajan ihmisiin on fysiologista merkitystä vielä nykyään. Sillä se vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten immuunijärjestelmämme reagoi infektioihin tai vaikkapa kipuun. Ihmiset, joilla on neandertalilaisesta peritty geenivariantti, ovat herkempiä kivulle kuin pelkästään sapiens-geenimuotoa kantavat ihmiset. Babon uraa uurtava tutkimus synnytti kokonaisen uuden tieteenalan, paleontogenomiikan. Hänen löysänsä tarjosivat perustan tutkija, mikä tekee meistä ainutlaatuisen ihmisen. Nämä kysymykset ovat yhtä vanhoja kuin ihminen itse. Hänen tutkimuksellaan on ollut myös valtava merkitys muiden sukupuuttoon kuolleiden ja harvinaisten eläinten tutkimukseen. Hänen sinnikkyytensä ansiosta pystymme nykyään eristämään DNAta huomattavan vanhoista näytteistä ja huomattavan pienistä ja huonoista näytteistä. Hänen ansiostaan näemme luonnontieteelliset museot paitsi kokoelmina myös arvokkaina geenipankkeina. Hänen tutkimuksensa on myös siivittänyt evolutiivisen lääketieteen tutkimusta. Tutkimalla eri riski- ja suojaavien geenitekijöiden alkuperää ja yleisyyttä populaatiossa saamme selville, mitkä valintatekijät ovat milloin suosineet ja milloin karsineet näitä variantteja. Vuoden 2022 lääketieteen Nobel-palkinto ylistää perustutkimusta, joka lähtee uteliaisuudesta ymmärtää tutkimuskohdetta ilman välitöntä pyrkimystä soveltaa tietoa. Perustutkimus on kaiken soveltavan tutkimuksen perusta. Toivonkin tämän vuoden Nobel-palkinnon paitsi siivittävän ihmistutkimusta, myös ymmärrystä biologisen perustutkimuksen tarpeellisuudelle.
Kiitoksia. Tässä keskustelimme Johanna Mappesin kanssa tässä jo vähän etukäteen. Ja, siinä nousi esiin, että olet tavannut Svante Pääbon ja hän on hyvin tämmöinen persoonallinen ihminen ja hän on myös tämmöinen hyvin eksperimentalisti eli kokeilija, tehnyt kaikkea mielenkiintoisia, miten oli haudannut jotakin maahan, ja, eli kun oli yrittänyt löytää menetelmiä vai miten se meni?
Niin, no, siis Svantehan on lääketieteilijä. Hänen väitöskirjansa oli immunologian alalta. Hänellä ei ole lainkaan niin kuin muodollista biologista koulutusta. Ehkä tämä myös auttoi tämän Nobel-toimikunnan päätöksenteossa.
Olisiko biologit muuten nähnyt sen liian mahdottomaksi myös sen homman?
En tiedä, mutta ainakin sanoisin, että 99,9% meistä olisi nähnyt sen niin kuin mahdottomasti. Hän on ollut järkyttävän kiinnostunut. Siis muinaisista ihmisistä. Hän alun perin oli kiinnostunut muumioista ja vähän aikaa opiskelikin egyptologiaa, mutta sitten huomasi, että, tai piti sitä vähän tylsänä ja meni sitten lääketieteeseen ja sitten siellä tutustui molekyylibiologiseen menetelmiin ja jossain vaiheessa alkoi miettiä, että kuinkahan vanhoista näytteistä voisi saada näytteitä ja pelkäs, että laboratorion johtaja ei hyväksyisi näitä hänen kokeitaan, niin hän sitten illalla ja viikonloppuisin salaa teki niitä kokeitaan ja kuivatteli jotain maksanpalasia ja yritti sitten katsoa, että kuinka huonosta näytteestä voi saada DNAta irti. Ja nämä kaikkihan johti tähän, mitä me niin kuin juhlimme tänään.
No mitä itse tutkit eläinmaailmaa, niin miten onko tällä ollut, tämähän on niin kuin ihmisen evoluutiota, mutta onko tällä ollut myös sitten merkitystä ihan eläinpuolen tutkimuksiin myös?
Tosi paljon, niin kuin vähän tuossa puheessani viittasinkin, niin hänen niin kuin nimenomaan menetelmät on siivittänyt tosi paljon niin kuin tutkimusta eli me saadaan niin kuin entistä vanhemmista näytteistä DNAta irti ja pystytään tosiaan niin kuin tutkimaan menemään paremmin ajassa taaksepäin. Että itsekin olen käyttänyt niin kuin museoita, esimerkiksi selvitettiin joku aikaa sitten esimerkiksi mistä kangaskäärme on tullut Suomeen, kun sillähän on ainoa populaatio tuolla Ahvenanmaalla ja museonäytteitä käyttämällä niin kuin tutkittiin tätä ja näitä esimerkkejä olisi ihan valtavasti, että kuinka merkityksellinen tämä on ollut. Ja esimerkiksi just tämä, että miten tehdään toistoja, miten tämmöiset niin kuin kokeet, mitkä on yhdessä laboratoriossa tehty, ei, ne pitää pystyä toistamaan muualla, mitkä on nämä puhdistusmenetelmät, mitkä on puhtausvaatimukset. Nämä kaikki on arkipäivää tällä hetkellä.
Kiitoksia. Jatketaan varmasti aiheesta vielä paneelikeskusteluvaiheessa lisää, mutta tässä vaiheessa mennään eteenpäin ja yleisö voi tosiaan laittaa kysymyksiä siellä. Meillä on näiden lyhyiden alustusten jälkeen paneelikeskusteluvaihe, jossa sitten niitä kysymyksiä käydään läpi ja varmasti niitä tulee. Mutta mennään eteenpäin, eli seuraavaksi fysiikan Nobelin palkinnosta tulee kertomaan odotetaan myös fanfaari, että fanfaari on valmiina. Tulee kertomaan fysiikan professori Tero Heikkilä.
Hyvä yleisö. Minun tarinani alkaa kissasta, josta moni teistäkin varmaan on kuullut. Nimittäin Schrödingerin kissasta, joka voi olla yhtä aikaa kuollut tai elävä. Kuollut ja elävä. Toisin sanoen, se on näiden kahden tilan superpositiotilassa. Ja vasta kissan tilan mittaus romahduttaa sen kuolleeksi tai eläväksi. Mutta tänään esittelen fysiikan Nobel-työtä tuomalla ajatuskokeeseen toisen hahmon. Uuden eläimen, nimittäin vähemmän tunnetun Schrödingerin hiiren, joka päätyy kissan kanssa samaan paikkaan ennen kissan tilan mittausta. Jos kissa on elävä, se tappaa hiiren. Jos se on kuollut, hiiri jää eloon. Tässä tapauksessa kissa ja hiiren tilat ovat keskenään lomittuneita. Tämän vuoden fysiikan palkinto myönnettiin kuvassa olevalle kolmelle tutkijalle, eli John Clauserille, Alan Aspeelle ja Anton Zeilingerille, heidän työstään, jonka ansiosta kvanttimekaaninen lomittuminen siirtyi pelkästä ajatuskokeesta osaksi kokeellista todellisuutta. Fysiikan kieli on matematiikka, joten esitän asian kaavalla. Tämä kaava tässä esittää kuvaa lomittunutta tilaa. Ensimmäinen osa kuvaa yhtä todellisuutta. Kissa elää ja hiiri on kuollut. Ja toinen toista, kissa on kuollut, eläköön hiiri. Kvanttimekaaninen tila on siis yhdistelmä noista todellisuuksista. Kissoilla ja hiirillä on hankala tehdä kvanttimekaniikan kokeita, joten useimmin käytetään jotain tiettyjä hiukkasten ominaisuuksia, kuten Nobelistien käyttämiä valon polarisaatiotiloja. Ja näitä merkkaan tässä niitä nuolilla. Nuoli ylös on siis yksi mahdollinen tila ja nuoli alas on toinen tila. A ja B viittaa kahteen eri hiukkaseen. Jos mittaamme vaikka A:n tilan, voimme saada tulokseksi joko ylös tai alas, ja se itse asiassa ei ole millään tavalla rajoitettu. Mutta kun A-mittauksessa saadaan tulos ylös, koko systeemitila romahtaa tähän ensimmäiseen vaihtoehtoon, ja silloin B-mittauksessa saadaan aina alas. Tätä siis tuo lomittuminen tarkoittaa. Vähän historiaa. Vajaa 100 vuotta sitten, 1920-luvulla, kehitettiin viime vuosisadan olennaisia fysiikan teoria kvanttimekaniikkaa. Aluksi sillä haluttiin selittää pääosin atomien spektrejä, mutta lopulta sillä on ollut valtava merkitys nykyteknologialle. Esimerkkinä tässä mainitsen nykyelektroniikan, laaserit ja lääketieteellisen kuvantamisen. Kaikissa niissä on tarvittu kvanttimekaniikkaa. Pian tämän kvanttiteorian luomisen jälkeen siinä huomattiin olevan joitakin kummallisuuksia. Yksi olennaisin kummallisuus oli Einsteinin, Podolskin ja Rawlsin esittämä hämykaukovaikutus, eli spooky action at the distance. Nämä herrat nimittäin havaitsivat, että lomittuminen toimii, vaikka systeemit A ja B eivät olisi samassa paikassa. Ajatus on siis seuraava. Käytetään jotain atomin hajoamisprosessia, joka tuottaa lomittuneita fotonipareja. Merkataan fotoneja A:lla ja B:llä. Lähetetään A kauas lähteestä vasemmalle ja B oikealle, niin kuin tässä olevassa kuvassa. Ja sanotaan vaikka, että A menee Muuramee ja B menee Petäjävedelle. Nyt jos A mitataan Muuramessa ja se havaitaan olevan tilassa ylös, niin B:n tila romahtaa Petäjävedellä tilaan alas. Ja tämä romahtus tapahtuu välittömästi, nopeammin kuin mitä valolta kestäisi matkaa Muuramesta Petäjävedelle. Se siis näyttäisi olevan vastoin suhteellisuusteoriaa, jonka mukaan mikään ei etene valoa nopeammin. Tämä oli Einsteinin ja Podolskin ja Rosenin ongelma. Silti tämä havainto jäi aluksi kuriositeetiksi, eikä sitä kovin moni miettinyt, koska kvanttimekaniikka toimi niin älyttömän hyvin. Vasta 1960-luvulla englantilainen fyysikko John Bell esitti uuden ajatuskokeen, jonka avulla lomittumisen kaukovaikutus saatiin paremmin mitattavaan muotoon. Hän esitti sen tiettynä fotonien tilojen mittauksien korrelaatiota kuvana epäyhtälönä. En mene nyt epäyhtälön yksityiskohtiin, mutta koska se on vähän monimutkainen, mutta jos olet kiinnostunut Voit googlata YouTube-videon nimeltään CHSH Game, mikä on täällä mainittuna. Siinä selitetään idea tarkemmin. Olennaista kuitenkin oli, että epäyhtälössä laitettiin vastakkain kvanttimekaniikka ja toinen niin kutsuttu paikallisesti realistinen teoria. Tällä jälkimmäiselle olennaista on kaksi oletusta. Paikallisuus, eli se, että muutokset voivat välittyä korkeintaan valonnopeudella, sekä realistisuus, eli että suureiden arvot ovat hyvin määriteltyjä riippumatta siitä, mitataanko niitä. Mä annan jälkimmäistä esimerkin. Jos mä suljen silmäni, onko niiden väri olemassa ilman, että te näette niitä? No tietenkin on. Ne on siniset riippumatta siitä, että katsotteko niitä vai ette. Mutta onko realistista odottaa, että kaikki luonnon suureiden arvot on olemassa riippumatta siitä, mitataanko niitä? Paikallinen realismi väittää, että on realistista. Kaikki suuren arvot on olemassa riippumatta mittauksesta. Mutta Bellin epäyhtälön ydin on siinä, että mikä tahansa paikallisesti realistinen teoria antaisi tälle korrelaatiolle arvon, joka on pienempi kuin kakkonen. Tämä kakkonen ei ole nyt olennainen luku tässä, kun ei määritellä, mikä tämä S on, mutta joka tapauksessa on olemassa jokin luku, johon S ei verrata. Bell osoitti, että kvanttimekaanisesti lomittuneen tilan avulla toi S voi saada arvon, joka on yli kakkosen. Toisin sanoen kvanttimekaniikka ei noudata paikallista realismia. Ja silloin saatiin testi, jolla voidaan testata, että kumpi on oikeassa. Vielä tuossakaan vaiheessa tiedeyhteys ei vielä asiasta välittänyt, mutta nyt nämä kolme nobelistia astui esiin. Ja lähtien vuodesta 1969 ja seuraavien vuosikymmenen aikana osoitti kokeellisesti, että nämä Bellin epäyhtälöt rikkoutuu, eli tämä S on yli kakkonen tietyissä tilanteissa. Ja tässä on kaaviokuva Alan Aspen kokeista vuodelta 1982, mutta mä en mene nyt siihen yksityiskohtiin, jollei siitä tule sitten kysymyksiä. Eli noissa kokeissa siis osoitettiin, että luonto ei kaikissa tilanteissa noudata tätä paikallisesti realistista teoriaa. Ja näiden kokeiden jälkeen muukin tiedeyhteisö rupesi kiinnostumaan aiheesta. Ja sen lisäksi, että Bellin epäyhtälöiden mittausten avulla voidaan sanoa jotain syvällistä luonnosta, niin niiden avulla voidaan kehittää uutta teknologiaa. 80-luvun alusta lähtien on nimittäin tullut useita avauksia tähän liittyen, joiden mukaan lomitusta voidaan käyttää hyväksi. Lomittuneet on tärkeä konsepti kvanttilaskennassa, ja lomittuneita pareja voidaan käyttää tekemään kvanttisalausta. Tämä kvanttilaskenta on vielä aika alkutekijöissään oleva teknologia, mutta kvanttisalaus on itse asiassa ihan olemassa oleva. Sitä voi ostaa, toki kvanttitietokoneitakin voidaan jo ostaa, mutta ne ei varsinaisesti vielä kauhean hyvin toimi. Jotakuta saattaa kiinnostaa myös kvanttiteleportaatio, josta voin kertoa kiinnostuneille erikseen. Ja erityisesti tämä kolmas nobelisti Anton Zeilinger on kunnostautunut viemään Bellin pareja mahdollisimman kauas toisistaan. Yhdessä kiinalaisen tutkimusryhmän kanssa he ovat luoneet satelliitteihin pohjautuvan lomittuneiden fotonien jakojärjestelmän, ja viime vuosina he ovat onnistuneet lähettämään fotonipareja yli 1000 kilometrin päähän etäisyyden toisistaan. Ja lähivuosina tavoitteena on laajentaa tätä työtä ja kehittää globaali kvantti-internet. Siihen osallistutaan myös Suomesta, sillä Suomea ollaan kehittämässä tällaista kvantti-internetin noodia. Nämä kvanttiteknologiat ovat viime aikoina saaneet paljon huomiota ja useita miljardeja tutkimusrahoitusta. Esimerkiksi mainitsen EU:n Quantum Flagship-hankkeen, jonka logo on täällä, ja siihen on varattu miljardi euroa 10 vuoden ajaksi. Suomessakin kvanttiteknologian tutkimus on hyvin korkeatasoista. Tässä Institute Q on suomalainen instituutti, joka sitä edistää. Jos siis havaitset, että maailmankaikkeus ei ole ihan realistinen, niin älä huoli. Sillä voi olla teknologisia seurauksia.
Kiitoksia. Tästä varmaan, tai heräsi ainakin omaan mieleen niin paljon kysymyksiä, että varmaan saisi tunninkin puhuttua. Ihan kaikkea ei voida käsitellä varmaankaan. Mutta siis se on, että tämä kvanttilomittuminen on siis kaiken kaikkiaan yksi ihan perustavaa laatua oleva kvanttimaailman ilmiö, ja siitä oli ilmeisen odotettua, että Nobelin palkinto tulee, vai miten?
Joo, Nobelin palkinnon vaikeuksessa nämä Aspe ja Zeilinger ja Klauserkin on ollut jo hyvin pitkään. Ja tässä kohtaa pitää tietysti mainostaa, että meillä oli Nanotiedekeskuksessa oma Nobel-veikkaus, ja mä voitin veikkaamalla Aspeita ja Zeilingeriä.
Miten itse tutkit, olet vuosikymmeniä jo tutkinut suprajohtavuutta, niin mitenkäs tämä nyt sitten, ja toisaalta kvanttimekaniikka, niin miten nämä kaksi asiaa? Suprajohtavuushan tarkoittaa sitä, että virta kulkee häviöttä johdoissa, eli saadaan esimerkiksi hyvin kylmissä lämpötiloissa, mutta miten tämä liittyy nyt tähän kvanttilomittumiseen?
Joo, itse asiassa kahdellakin tavalla suprajohtavuus havaittiin runsas 100 vuotta sitten Hollannissa, ja tarvittiin kvanttimekaniikkaa, jotta sen teoriaa pystyttiin tekemään. Ja itse asiassa lomittuminen liittyy suprajohtavuuteen, sillä suprajohtava tila on elektronien lomittunut tila. Ja sitten suprajohtajia voidaan käyttää itse asiassa tällaisten lomittuneiden elektroniparien luomiseen. Toinen näkökulma tähän Nobel-palkittuun työhön on, että tämä kvanttisalaus, jossa käytetään näitä lomittuneita fotonipareja, niin että se vaatii sen, että ne fotoni pystytään mittaamaan hyvin tarkasti. Ja itse asiassa niin kuin parhaat fotonimittarit on suprajohtavia ilmasimia, joita on kehittämässä myöskin.
Sinänsä tietenkin ajattelet, että miten paljon nykyään puhutaan kvanttitietokoneista ja kvanttisalauksestakin on puhuttu, niin voi ajatella, että tämä oli hyvinkin ajankohtainen palkinto, vai miten?
Joo, mä luulen, että se osin tuli nimenomaan, että nämä Bellin epäyhtälötyöt oli itse asiassa jo kohtalaisen vanhoja, että viimeinenkin niistä niin kuin ehkä 90-luvulla teki jo Zeiler omat mittaukset, mutta se, mikä on tapahtunut viimeisen 20 vuoden aikana, on nimenomaan tämä kvanttiteknologian nousu ja agendalle, ja sitten esimerkiksi tämän kvantti-internetin rakentamisen niin kuin aloittaminen näillä satelliittikokeilla, Se on uudempi asia.
Kiitoksia. Joudutaan jatkamaan eteenpäin. Kysymyksiä tietenkin varmaan pyörii mielessä. Yleisö voi laittaa niitä sieltä WhatsAppin kautta ja myös sieltä chatin kautta voi verkossa laittaa kysymyksiä. Mutta mennään eteenpäin. Eli seuraavaksi puhutaan kirjallisuuden Nobelin palkinnosta, ja siitä tulee kertomaan kirjallisuuden tutkija Joonas Säntti. Ole hyvä.
Yleisö, kirjallisuuden Nobel-palkinnon järjestyksessään 119. palkinnon saaja on ranskalainen Annie Ernaux. Virallisen palkinnon julkistamisen muotoilussa, jota tuossa siteeraan, korostuvat jo ne pari adjektiivia, jotka usein Ernaux'n tuotannon kuvauksissa toistuvat. Rohkeus ja tarkkuus tai terävyys. Näillä tarkoitetaan sekä kirjailijan aihevalintoja että hänen tapansa tehdä havaintoja ja tapansa käyttää kieltä. Annie Ernaux'n kirjoja pidetään usein omaelämäkerrallisina tai muistelmakirjallisuutena. Tässä on silti vähän monitulkintaisuutta, josta kohta kerron vähän enemmän. Ernaux käsittelee kirjoissaan usein, mutta ei aina tai pelkästään naisten elämään liittyviä aiheita. Hänen toistuvia teemojaan ovat myös sukupolvien väliset erot ja erimielisyydet, yhteiskuntaluokan ja arkisen elinympäristön kirjautuminen ihmisten ruumiiseen ja ajatteluun, muistot, muistikuvat ja niiden luotettavuus, vanhenemisen kokemus ja ruumiin muisti. Ja hyvin laajasti Ernaux käsittelee kirjoissaan varsinkin Ranskan kulttuurisia murroksia sukupolvesta toiseen 1900-luvun aikana. Omassa puheessaan viime viikolla Annie Ernaux myös korosti luokkaan ja sukupuoleen liittyvien kokemusten tärkeyttä, paikantaen itsensä vasemmistolaiseksi ja feministiksi. Puheessaan Ernaux siterasi 22-vuotiaan minänsä päiväkirjamerkintää. Kirjoitan kostaakseni kansani tai rotuni ras puolesta. Hän totesi, että maailmassa, jossa edelleen on kirjallisia auktoriteetteja, jotka väheksyvät naiskirjailijoita, hänen saamansa palkinto on toivon signaali muillekin naiskirjailijoille. Kaikkiaan mainittakoon Nobelin kirjallisuuspalkinnon on saanut 17 naiskirjailijaa, joista 10 on palkittu 1990-luvulta alkaen. Erno myös esitti tiivistyksen omasta poetiikastaan ja politiikastaan, kirjoittamalla esille sisäiset kokemukset valta-asetelmista, kirjallisuus voi toimia tasa-arvon edistäjänä. Ani Ernon palkitseminen ei ollut yllättävää. Hän on ranskankielisistä tekijöistä ollut hyvin pitkään esillä todennäköisenä ehdokkaana. Yllättävämpää ehkä on Ernon tuotannon suomentamisen verrattainen myöhäisyys. Yksi 1990-luvulla julkaistu teos käännettiin tosin jo 1996. Lyhyt romaani Puhdas intohimo, Passion sample, suomentajina J.P. Roos ja Anna Rotkirch, eli sellainen varhainen suomennos kirjastoista löytyy. Seuraava käännös ilmestyikin sitten vasta 2021. Ernon kenties pääteoksena pidetty Vuodet, Les années. Ernon varhaisemmat lyhyet teokset Laplace 1983 ja Une femme 1987, alkunimeltään siis Paikka ja Nainen, julkaistiin suomeksi yhtenä teoksena nimillä Isästä, äidistä. Ensi vuonna on tulossa suomeksi kansainvälisesti melko tunnettu teos L'événement, tapaus, vuodelta 2000, jossa hyvin vaikuttavasti ja yksityiskohtaisesti kuvataan nuoren tytön aborttia 1960-luvun Ranskassa, jossa abortti ei ollut vielä laillinen. Aborttioikeus on juuri nyt tietysti jälleen ajankohtainen monessa Euroopan maassa ja Yhdysvalloissa. Ja kirja on näihin sukupuolipoliittisiin kysymyksiin liittyen saanut uutta nostetta jo ennen Nobelin palkintoa. Siitä on tehty myös elokuvaversio viime vuonna. Ani Ernon kirjoissa henkilökohtainen ei ole puhtaasti subjektiivista. Silloinkin, kun ne kertovat yhdestä tai kahdesta henkilöstä, hänen kirjansa tavoittavat laajemmat muistot, yhteisön tajunnan, tai kuten Ernon kertoja tuossa Vuodet-teoksessa toteaa, on pyrittävä ilmaisemaan historian kokemuksellista ulottuvuutta. Ja hetkeä myöhemmin kirjallista todetaan teoksen sivuilla, hän tutkii sisintään vain löytääkseen sieltä koko maailman. Lyhyt esimerkki Ernon vanhempia käsittelevistä teoksista. Äidin ja isän maailmassa ylpeys ja häpeä omasta luokkataustasta niveltyvät yhteen. Toisaalta äiti toistelee mielellään, olen aivan yhtä hyvä kuin nuo. Silti miestään hän kehuu toteamalla, kuinka mieheni ei ole koskaan näyttänyt työläiseltä. Kirjailija kasvaa sisäistetyn häpeän piirissä. Nuorena hän nauraa, kuten nauraa pitää, komedioiden maalaisjunttien kommelluksille, tietäen, että ne ovat samoja, joita hän itse tekisi. Ja näin peritty luokkahäpeä elää, mutta ei vain yksilön sisällä. Ja tämän periytyvän, kehossa tuntuvan kokemuksen Erno välittää mestarillisesti. Ernosta ja hänen saamastaan palkinnosta puhutaan usein niin, että teosten aiheet erityisesti korostuvat. Mutta on syytä muistaa myös hänen kirjallinen tyylinsä. Erityisesti Vuodet on kerronnaltaan kiinnostava esimerkki me-kertojan käytöstä. Kirjassa Ranskan historia sotavuosista nykyhetkeen välittyy yhden sukupolven meidän kertomuksena, mutta toisaalta lukiessa huomaa, että me on toisinaan paljon tarkempi ja pienempi joukko. Esimerkiksi me yliopiston naisopiskelijat. Kirja on eräänlaista arjen historiaa, jossa vaihtuvia muotoja, puheenaiheita, tapoja ja ajan katoavia itsestäänselvyyksiä kuvataan melkeinpä sosiologin tarkkuudella, mutta samalla nimenomaan kirjallisuuden keinoin. Niissä on jatkuvia yllätyksiä ja tyylilajin vaihdoksia. Erno rakentaa kerronnan tyyliä, jossa erilaiset murteet, suositut hokemat ja arkiset puheenparret ovat esillä. Hän pyrkii tavallaan antamaan äänen ajalle. Ja suomentajalle tämä varmasti on myös yksi haaste. Ernon tyyli ei kuitenkaan ole nostalginen, vaan nimenomaan aika tarkka ja armoton maailmankuvien paljastaja. Sieltä nousee esille esimerkiksi arkinen rasismi, meidän ja maahanmuuttajalähiöiden heidän erot. Usein Ernoo kirjoittaa teoksinsa metatason pohdintaa, niissä kirjoitetaan kirjoittamisesta, käsitellään kirjoittamisen valintoja, pohditaan miksi kirjoitan kuten kirjoitan. Yhdessä niistä todetaan, että romaanimuoto, ainakin perinteisemmillään, on kirjoittajalle mahdoton. Ernoon luovuus muodon ja kerronnan tasolla onkin aivan erottamaton osa hänen saamansa palkintoa ja aivan erottamaton osa hänen teostensa laajempaa yhteiskunnallista puhuttelevuutta. Kiitos.
Kiitoksia. Tässä tietenkin näin kuulijana tulee mieleen, kun itse en ole päässyt vielä lukemaan Ani Ernoon teoksia, onko se Ernoo. Että mitä on odotettavissa, jos lyhtyy nyt lukemaan, niin onko se hyvin rankkoja, kun ne aiheet on hyvin rankkoja, vai miten sä kuvailisit, että minkälaista, ja onko se vaikealukuista vai helppolukuista tekstiä, vai osaako kirjallisuuden tutkijana arvioida tämmöistä ihan tavallisen kuulijan lukijan kannalta?
Varmaan nimenomaan en ehkä ole paras henkilö edes vastaamaan tähän. Mun oma kokemukseni ei ole, että nämä tekstit olisivat raskaslukuisia millään tavalla. Mun mielestä Ernoolla on hyvin, hänellä on hyvin tosiaan suora, paljas, konstailematon tyyli kertoa. Ja välillä tietysti varsinkin tätä aborttia käsittelevä teos on sellainen, että olen lukenut sitä lukijakommentteja, joissa todetaan, että se on todella hätkähdyttävä ja vaativa teos nimenomaan lukijan tunteiden kannalta, mikä on tietysti tarkoituksellista. Mutta luulen, että nämä toistaiseksi suomennetut teokset Isästä, äidistä ja Vuodet ovat kaikki sellaisia, että en usko, että ne ovat liikaa lukijoille.
Mut mennään sitten siihen, että miksi olet täällä. Eli itsekin olet tutkinut feminististä kirjallisuutta, mihin tämä kai lukeutuu. Niin kerrotko vähän, tässä oli myös kuvailtu, että tutkit sukupuoleltaan vaikeasti määriteltäviä ja sukupuolieroa haastavia kertojia feminististä ja queer-kirjallisuutta. Niin kerrotko vähän tarkemmin, nämä ei ehkä avaudu ihan heti, mitä tämä tarkoittaa?
Joo, nämä eivät varsinaisesti toki liity Ani Ernoohon, koska hänellä tämä ikään kuin naisen ääni on usein aivan keskeinen teoksissa. Mutta mun oma taustani on tosiaan queer-kirjallisuuden tutkimuksessa ja olen kiinnostunut sellaisista, tutkijana kiinnostunut toki olen laajasti kiinnostunut feministisestä ja queer-kirjallisuudesta yleisesti. Mutta omassa väitöskirjatutkimuksessani käsittelen siis teoksia, joissa kertojan ja päähenkilön sukupuoli jää avoimeksi. Se on ikään kuin mysteeri, jota ei minun nähdäkseni ole tarkoituskaan ratkaista. Eli olen kiinnostunut siitä, miten teos ikään kuin vaikeuttaa lukijan tarvetta ja halua lukea siihen jokin sukupuoli. Päättää, että kertoja on mies tai nainen tai jotain muuta. Silloin kun teoksen pointti ehkä on juuri siinä, että se jää hankalaksi mysteeriksi, johon ei löydy vastausta.
Tämä tarkoittaa, että luet aika paljon sitten, etsit kirjallisuutta, missä tämä ilmiö on, eli että sitä kertojan sukupuolta ei määritetä.
Kyllä, ja suomalaista nykykirjallisuudesta myös löytyy kiinnostavia esimerkkejä tästä.
Miten paljon sitten se on semmoista, että eri kielillä, luetko kirjallisuutta, kun tässäkin kävi ilmi, ja aikaisemminkin näissä kirjallisuuden Nobelin palkinnoissa on käynyt ilmi, että niitä ei ole juuri suomennettu ennen kuin sitten, kun on saanut Nobelin palkinnon, niin sitten on enemmän suomennettu. Niin onko se niin kuin käytännössä sitten eri kielillä, alkuperäiskielillä luetaan niitä näin kirjallisuuden tutkijana?
Minun vahva kielenihän on häpeällisen yleisesti lähinnä englanti. Tutkin suomenkielistä ja englanninkielistä kirjallisuutta itse.
Mutta aika moni on varmaan sitten käännetty englanniksi kuitenkin aika nopeasti näistä.
No, vaihtelee. En osaa yleistää.
Kiitoksia. Varmaan kysymyksiä tulee lisää sitten tässä paneelikeskusteluvaiheessa, mutta jälleen joudun toteamaan, että jatketaan matkaa. Eli
kiitos.
Jatketaan taloustieteeseen. Meillä on tässä hyvin vaihteleva kattaus. Ollaan menty evoluutiosta kvanttimekaniikkaa ja sitten feministiseen kirjallisuuteen. Vielä on jäljellä taloustiede. Ja onko siellä fanfaarit on valmiina. Eli taloustieteen Nobelin palkinnosta tulee kertomaan professori Kari Heimonen.
Hyvät kuulijat, arvoisa yleisö, tämän vuoden taloustieteen Nobel-palkinnon saivat Bernanke, Peter Diamond ja Philip Dybvig. Eli palkinto jaettiin kolmeen osaan. Taloustieteen palkintohan on Ruotsin keskuspankin lahjoittama ja se jaetaan Alfred Nobelin muistoksi, eli tavallaan sopivasti tässä tilanteessa olen viimeinen tässä meidän jonossa. Nyt palkitut tutkijat, erityisesti Peter Diamond ja Peter Dybvig, tekivät tutkimusta pankkien olemassaolosta. He eivät siis keksineet pankkia, koska kuten tiedämme, niin pankkeja on ollut iät ajat, mutta he rakensivat mallia, millä tavalla voimme ymmärtää, miten pankit toimii ja mitä ongelmia pankkien toimintaan voi liittyä. Ja he loivat tällaisen mikrotaloustieteellisen mallin, jota sitten muut tutkijat alkoivat käyttää ja loivat tämmöisen tutkimusperinteen. Sitten Bernanke puolestaan, niin, jonka syntymäpäivä on muuten tänä päivänä, hän täyttää 69 vuotta, sai puolestaan palkinnon siitä, että hän teki empiiristä tutkimusta Yhdysvaltain talouskriisistä tai talouslamasta, suuresta lamasta, ja havaitsi, että pankkitoiminnan toimimattomuus oli äärimmäisen iso tekijä sille, että Yhdysvaltain talouslamasta tuli niin pitkä. Ja tämä oli tavallaan täysin uusi löydös. Ja hänen tutkimuksensa oli aineistoon perustuvaa empiiristä analyysiä, kun taas Peter Diamond ja Philip Dybvig tekivät teoreettista mallinnusta. No, millä tavalla nämä Diamond ja Dybvig sitten tätä pankkitoimintaa ajattelivat? Mitä pankit tekevät taloudessa? Pankkien keskeinen rooli on siirtää rahaa ylijäämätalouksilta alijäämätalouksille. Eli niillä, keillä on liikaa, niin he pankit välittävät rahoitusta niille, keillä on liian vähän. Kysymyshän ei tietenkään ole mistään hyvän tekeväisyydestä, vaan siitä, että joillakin on hyviä ideoita, investointikohteita ja toisilla on taas rahaa liikaa ja pankit tekevät tämän transformaation. Pankki tekevät siis maturiteettitransformaatiota. Eli talletukset ovat lyhytaikaisia, mutta investoinnit ovat pitkäaikaisia. Ja tässä piilee iso riski. Miksi sitten pankit hoitavat tätä asiaa? Miksi emme me lainaisi yrityksille rahaa? No, ensinnäkin monitorointi on hyvin vaikeaa. Kuinka me voisimme saada selville, että onko joku henkilö luotettava? Ja se voisi olla aika työlästä. Ja sitten vielä se, että jos me annamme vähistä rahoistamme, niin voihan siinä suuri riski, että se sijoitus ja sijoitustoiminta epäonnistuu. Mutta pankit tekevät sen niin, että he hajauttavat tätä riskiä, koska he saavat talletuksia useilta henkilöiltä ja näitä pieniä talletuksen summia sitten sijoittavat sitten näihin investointeihin. Eli yksityiselle ihmiselle on liian iso homma valita ja valvoa, kenelle antaa lainaa, mutta pankit tämän homman voisivat hoitaa. Tässä kuviossa näemmekin tämä maturiteettitransformaatio ja kuinka varat siirtyvät sitten tuonne teollisiin investointeihin. Pankkitoiminnassa on se tilanne, että tässä voi olla joskus tilanne, että tallettajat alkavat epäillä pankin maksukykyä. Ja silloin puhutaan tällaisesta kuin bank run, talletuspako. Eli ihmiset alkaa epäillä, että voiko pankkiin luottaa, onko minun talletukset turvassa. Eli tässä Diamond ja Dubikin mallissa on kaksi tasapainoa. On tämmöinen good equilibrium ja sitten tämmöinen bad equilibrium. Ja se bad equilibrium voi syntyä vaikka sunspoteista eri aurinkopilkuista, jos tilanne niin vaatii. Tästä huonosta tasapainosta, eli pankkiranista, on kuva tuolla. Ja nyt näin joulun aikaa jokainen voi perehtyä, mitä pankkiran tekee ja miten se syntyy, katsomalla vaikka elokuvan It's a Wonderful Life, jossa James Stewart joutuu pulaan, kun pankin työntekijä hukkaa ison shekin ja ihmiset alkavat epäilemään, että onko pankissa vielä rahaa. Tilanne ratkeaa siihen, että luotettavat henkilöt tallettavat rahaa ja kaikki alkavat jälleen uskoa tähän James Stewartin kiinteistöluottopankin toimintaan. Eli systeemi on hyvin herkkä kriiseille. Mitä sitten tehdään, jos pankista meinaa rahat loppua? On tapana ollut tehdä nostorajoituksia. 30-luvulla, 1933, perustettiin sitten myös tämmöinen Federal Reserve Deposit Insurance Corporation, joka takasi pankeissa olevat rahat. Mutta toisaalta samoihin aikoihin tuli myös tällainen banking holiday, joka kesti yhden viikon, jolloin tallettajat eivät voineet nostaa rahojaan pankista, ja koitettiin sillä tavalla hiljentää tätä pankkipakoa. Entäs jos valtio pelastaa aina sen pankin? Miten voidaan varmentaa, että pankki ei ota liikaa riskiä? Alkaisi lainoittamaan huonoja projekteja, koska niissä on erittäin hyvä tuotto. Tätähän sanotaan moral hazard-ongelmaksi. No, tässä tietysti ajateltaisiin, että tallettajat vahtisivat näitä pankkeja ja nostaisivat rahansa pois, jolloin pankki menisi nuriin ja pankkiirit menettäisivät kaikki rahansa. Tällä tavalla tasapainon kautta voisi syntyä tilanne, jossa pankit toimisivat kilpailullisilla markkinoilla kaikkien parhaaksi. Pankit myös tarkastelevat sitten näiden lainojensa toimivuutta lainan aikana. Eli lainan ottajilta odotetaan, että he maksavat korkoja ja lyhennyksiä. Miksi? No, sen projektin saattaminen loppuun on paljon arvokkaampaa sen projektin aloittajalle kuin sen lopettaminen. Eli sen hankkeen arvo on paljon suurempi sitten, kun se on valmis, kuin että se jätetään kesken. Eli Peter Diamond ja Philip Dykvit ovat molemmat Yalen tohtoreita, opiskelivat samoihin aikoihin ja loivat mikroperusteisen mallinnuksen pankkien olemassaololle ja pankkien kohtaamiin riskeihin. Bear Bernanke vastaavasti samoihin aikoihin 1983, kuten sanoin, tarkasteli rahoituksen välitystä ja talouslamaa Yhdysvalloissa. Ja hänen tarkastelu kohdistui nimenomaan tähän 30-luvun lamaan. Ja erittäin suuri joukko pankkeja meni nurin Yhdysvalloissa 30-luvun lamassa niin, että 1933 vain 1/3 pankeista oli toiminnassa verrattuna lukuun 1929, jolloin kriisi alkoi. Eli tämä pankkipako, bank run, oli hyvinkin yleistä. Siinä lamassa huomattiin myös se, että mitä pienempi yritys, niin se herkempi se on tämän pankin toiminnalle. Eli se pienen yrityksen rahoitus riippui nimenomaan sen pankin antamasta rahoituksesta. pieni yritys, maanviljelijä tai kotitalous. Heidän toimintaansa se kriisi iski eniten. Toisaalta, jos pankki pelkää sitä rania, eli talletuspakoa, pankki sijoittaa rahansa sellaisiin helposti likvideihin kohteisiin. Se ei anna rahaa talon rakentamiseen eikä maatilan uudistamiseen. Se voi sijoittaa ne vaikka valtion obligaatioihin. Ja kuten ymmärrämme, tämä raha on pois tuottavasta investointitoiminnasta. Vastaavasti varallisuusarvojen lasku, jota tapahtui sillä huomattavasti, niin heikentää tietysti kiinnityslainan tai lainanottokykyä, kun kollateraalin arvo laskee. Bernanke esitti empiirisessä tutkimuksessa, että nimenomaan tämän rahoituksen välityksen kohtaamat ongelmat, eli se, että kuinka paljon meillä on lainoja ja kuinka paljon meillä on talletuksia, oli se, joka syventi sen Yhdysvaltain laman suuruutta. Ja tämä oli uusi löydös, koska aikaisemmin Anne Schwartz ja Milton Friedman 1963 erittäin mainekkaassa teoriassaan tai kirjassaan esittivät, että syy oli rahan määrän kutistuminen. Mutta se ei selittänyt tätä talouden pudotusta, vaan se oli nimenomaan tämä lainanannon, financial intermediation, vähentyminen. Bernanke siis sai palkinnon tästä 80-luvun paperista. Sen jälkeen hänestä tuli hyvinkin maineikas ja eturivin tutkija tällaisen makrofinanssin tutkimuksessa. Ja ehkä kaikki tuntee hänet parhaiten Federal Reservein pääjohtajana 2006-2014. Ja tähän aikaan sattuu se The Great Financial Crisis, niin kuin se kirjallisuudessa kulkee, eli tämä suuri finanssikriisi, joka alkoi siitä Lehman Brothersin konkurssista. Ja sanoisin niin, että olemme olleet erittäin onnekkaita, että Ben Bernanke oli silloin Fedin pääjohtajana. Koska hän jos kukaan ymmärsi, mitä voi tapahtua, jos rahoitusmarkkinat kuivuu kokoon, eikä lainoja pystytä järjestämään ja toimittamaan talouteen. Tästä hän ei sitä palkintoa saanut, vaan hänet palkittiin tästä akateemisesta tutkimuksesta. Mitä oppia nobelistit ovat antaneet ja antavat tähän päivään? Tällä hetkellä pankkien säätely on ihan keskeistä. Meillä on erilaisia Basel-sopimuksia, joissa yritetään kasvattaa pankkien vakavaraisuutta, että tällaisille pankkiraneille tai pankkien kaatumisen todennäköisyyttä pienennettäisiin. Uutena välineenä keskuspankkien kielenkäyttöön on tullut tällainen makrovakauspolitiikka. He määrittelevät sellaiseksi viranomaisten toimenpiteiksi, joiden ensisijaisena tavoitteena on edistää koko rahoitusjärjestelmän vakautta. Ja toisaalta se täydentää rahapolitiikkaa. Eli tarkoitus on makrovakauspolitiikalla pienentää näiden tulevien talouskriisien mahdollisuutta ja vallankin sitä, että ne alkaisivat rahoitusmarkkinoilta. Ja me kaikki oikeastaan olemme myös näihinkin varmaan törmänneet, koska tämä ulottuu meihin sillä tavalla, että meillä on tiettyjä rajoituksia siitä, kuinka paljon kuluttajat voivat velkaantua tai esimerkiksi asuntolainotuksessa. Sanoisin vielä näin, että tämä tutkimusperinne, minkä he ovat luoneet, on hyvin aktiivista ja sanotaan ongoing ja etenevää, mutta Diamond-Dubik model on niin kuin se keskeinen tässä pankkitoiminnan rahoituksessa, mallinnuksessa ja Bernankein empiiriset mallit on jokaisen rahoituksen alan tutkijan tiedossa. Kiitos.
Kiitoksia. Nämä pankkikriisit on tietenkin, ja pankkien tukeminen on jotenkin ollut paljon uutisissa tässä viime vuosina. Onko niin, että tavallaan näiden nobelistien työn kautta tajuttiin, että pankkeja kannattaa tukea, ja pankit on itse asiassa naimisissa vähän niin kuin valtion kanssa, että jos pankkien annetaan kaatua, niin se johtaa niin kuin talouden sekasortoon kyseisessä maassa?
No joo, siis nythän me olemme havainneet tässä eurokriisin yhteydessä nimenomaan tämän niin kuin vakavuuden, että meillähän tapahtui tällä tavalla, että pankit lainoittivat aika voimakkaasti Etelä-Euroopan maita, joissa valtion obligaation korko oli hieman korkeampi kuin Saksassa, hieman, mutta ei riittävän korkealle ajatellen niiden maiden riskiä. Ja sitten kun ne korot pomppasivat erittäin korkealle sen velkakriisin myötä, niin niiden pankkien taseet meni niin huonoon kuntoon, että ne meinasi kaatua, koska se assettipuolen arvo tippui niin rajusti ja valtio joutui sitten pääomittamaan niitä pankkeja, että ne eivät olisi kaatuneet. Ja vinha perä on siinä, että tämä ymmärrettiin, että ne eivät voi oikeastaan kaatua, koska sitten meille tulee niin valtava talouskriisi, että siitä noustaan hyvin pitkään, niin kuin ajatellaan Bernankin oppia.
Ja tässä tulee jotenkin esiin se hyvin, että talous on uskon asia, eli että pitää olla uskoa siihen rahoituslaitokseen, ja sitten tavallaan se valtio ehkä osittain tuo sitä uskoa takaajana.
Joo, näin on, että mehän elämme tämmöistä aikaa, kun sanotaan fiat money, siis raha, me uskotaan siihen rahaan, että jos teillä on vanha punnan seteli, niin siinähän lukee, että I promise to pay to the bearer of this note 10 pounds, Queen Elizabeth II.
Elikkä hän takaa sen, hän että takaa, saa.
Hän on jo mennyt, ja uusia punnanseteleitä painetaan.
Semmoinen kysymys vielä lyhyesti, että itsekin tutkit rahoitusmarkkinoiden toimintaa, niin kerrotko vähän, minkälaisia aiheita olet selvittänyt lyhyesti?
No, meillä on tällaisia nimenomaan rahapolitiikan vaikutuksia reaalitalouteen ja myös assettimarkkinoiden vaikutuksia reaalitalouteen, koska me ollaan niin kuin ajateltu se niin, että et toisin kuin tässä välillä ennen finanssikriisiä ajateltiin, että rahoitusmarkkinat selviää aina, että kriisit ei koskaan tule sieltä, niin me nähdään se asia toisin, että nimenomaan ne saattavat luoda niitä kriisejä. Eli korkeat assettihinnat poksahtaessaan niin varmasti ajavat myös reaalitaloutta huonoon tilaan. Tässä puhutaan jo sellaisesta niin kuin genren muutoksesta, että jos ajatellaan näitä keskuspankkien vanhoja yleisen tasapainon makromalleja, niin niissä ei käytännössä ollut aikaisemmin koskaan rahan määrää tai finanssipolitiikkaa, finanssimarkkinoita mukana lainkaan, osakemarkkinoita tai varallisuusarvoja, koska itse asiassa niiden muutokset generoi valtavasti talouteen volatiliteettia, reaalitalouteen volatiliteettia. Että tämä on tämmöinen kantava teema, mitä meidän tutkimusryhmässä harrastetaan.
Kiitoksia. Jatketaan varmaan kysymyksillä. Eli nyt onkin se vaihe, että otan vastaan täältä kysymyksiä. Laitan hetkeksi nämä paperit tänne vähän sivuun. Eli kysymykset tulee täältä WhatsAppin kautta ja kännykkääni. Ja täällä on muutama kysymys tullut jo etukäteen. Ja itse asiassa tässä ihan ensiksi kysymys on Johanna Mappekselle, ja tämä liittyy tähän evoluutiopuoleen. Ja mä luen tämän kysymyksen. DNA hammaskiilteestä. Vastikään näin ohjelman, jossa aivan uutta tekniikkaa käyttäen ollaan saamassa Iberian niemimaalta löytyneestä liki 70 000 vuotta vanhasta hampaasta, tai siis sen kiilteestä. Ei ehkä DNAta, mutta käsittääkseni jotain proteiinia, jolla saadaan selvitettyä jotain niiden taustasta. Laukaan Tarvaalasta löytyy 1986 laaja punamultakalmisto, joka on 5000 vuotta vanha. Haudoissa oli vain vainajien punamultahahmoja, ei luita enää, mutta erään korun alta löytyy palanen pikkulapsen hammaskiillettä. Joko siitä saadaan tänä päivänä jotain selvitettyä?
Jaa. Vaikea sanoa, mutta kun että tekniikat tietysti kehittyy. Tämä, toki niin kuin tämmöisistä kaikista biologisista näytteistä voidaan tutkia monia erilaisia asioita, ei pelkästään eristää DNAta, sitä voi tosiaan yrittää katsoa myös jotain proteiiniprofiileita tai muuta. Ja toki tämmöiset näytteet voi sitten paljastaa jotain esimerkiksi. En nyt uskalla veikata, että mitä. Mutta mikä tässä kysymyksessä tulee minusta niin kuin hyvin esiin, on se, että kuinka paljon on tuurista kiinni, miten nämä tämmöiset vanhat muinaiset näytteet on säilynyt. Eli että ne tarvitsevat tämmöisen hyvin erityisen olosuhteen, että ne olisi tässä vain kysymyksessä 5000 vuotta vanhoista näytteistä.
Jossain oli mun käsittääkseni, että se, tosiaan se maaperä, että Suomessa ei ole kauhean otollinen, että se jotenkin se happamuus vaikuttaa, että sitten jossain muualla, jossa on kuivaa ja jotain kalkkikivi, jotain semmoista kalkkihiekkaa tyyppistä, niin siellä saattaa säilyä paljon paremmin. Eli sekin selittää sitten, että miksi jostain löytyy ja jos toisaalta ei.
Joo, kyllä, että meiltähän on löytynyt myös sieltä suohautoja, mutta tämän suon haapan ympäristö tosiaan tuhoaa hyvin, hyvin tehokkaasti DNAta, ja niistä ei kauhean hyvin ole saatu mitään sitten selville.
Täällä tuli kysymys itse asiassa tuohon pankkisektoriin liittyen. Eli täällä on tämmöinen kysymys, että miten pankit toimivat eri lailla sotatilanteessa?
Niin, tämä on aika laaja kysymys sikäli, että käsittääkseni niin sotatilanteessakin pankit voivat toimia ihan ok. Eli talletuksia otetaan ja talletuksia ja lainoja annetaan. Sitten se on eri asia, että missä tilanteessa se maa on. Mehän puhutaan paljon tämmöistä sotataloudesta, mutta se liittyy taas siihen, miten keskuspankki tai valtiovalta rahoittaa omaa sotataloutta, eli se tapahtuu yleensä seteleitä painamalla, joka taas kiihdyttää inflaatiota. Niin, mä tiedän. Ehkä olisi tarkentava kysymys tähän, niin sitten voisi vastata paremmin.
Joo, tässä ei sen tarkemmin ollut sitä kerrottu, mutta täällä on itse asiassa tämmöinen kysymys, joka on kaikille. Miten ajattelette, että Nobel-voittajien aiheet ovat muuttaneet maailmaa 5 vuoden päästä? Jos vaikka Tero Heikkilä aloitat siitä.
5 vuotta on varmaan sellainen skaala, jolla tämä kvanttiteknologia menee eteenpäin. Mutta siinä mielessä, että ehkä tämä kvantti-internetin niin kuin ensimmäiset noodit rupeaa tulemaan toimimaan, se varmaan ei vielä näy niin kuin isolle yleisölle. Kvanttilaskenta varmaan kehittyy siis sen verran, että ensimmäiset melko hyvin toimivat kvanttitietokoneet tulevat jo tutkijoiden käyttöön ja sitä kautta myöskin ehkä sitten vähän laajempaan tietoisuuteen. 5 vuoden sisällä ehkä ei sen enempään ole vielä. Mutta sanotaan 15 vuoden sisällä tapahtuu paljonkin.
Kirjallisuuden osalta tämä on tietenkin aika tämmöinen jännä kysymys, mutta en tiedä, muuttaako tämmöinen feministinen, jos puhutaan sitä feministisestä kirjallisuudesta, niin tietenkin, että muuttuuko naisten asema paremmaksi sen kautta?
Näin sopii tietysti toivoa. Toisaalta mähän haluan ajatella, että kirjallisuus voi muuttaa kaiken, vaikkapa yksittäisen lukukokemuksen kautta. Toisaalta 1700-luvun lopulla muuan Voltaire totesi, että kukaan filosofi ei ole koskaan muuttanut edes sen kadun ajatusmaailmaa, jossa hän on itse asunut. Ja tämäkin on jollain tavalla totta, eli häädytään näiden kahden ääripään välillä sitten toiveikkaasti.
No mites evoluutiopuolella, onko jotain nyt sitten, tätä on ilmeisesti jo sen verran vanha, että on jo ehtinyt muuttaa aika paljon käytäntöjä ja menetelmiä, vai miten?
Kyllä joo, mutta seuraava 5 vuotta ennustaisin, että meidän käsityksemme meidän lähimmistä sukulaisista tarkentuu. Eli että tällä hetkellä mun käsittääkseni on 4 eri yksilöä neandertalilaisista kokonaan sekvensoitu ja lisää on tulossa. Eli sehän tulee tarkentaa meidän käsitystä siitä muinaisista populaatiokoista ja ylipäätään niin kuin geneettisestä vaihtelusta antaa tarkempaa tietoa siitä, että kuinka paljon meillä on yhteistä geeniperimää heidän kanssaan ja niin edelleen. Veikkaan, että aika paljonkin tulee tapahtuu tässä tällä alalla.
No Kari Heimonen, tuossa jos ajatellaan sitä talouden palkintoa, niin sehän on jo sen verran ollut kauan, että se on jo vaikuttanut. Onko se lisännyt sääntelyä esimerkiksi ja tämmöistä? Onko sillä ollut siis semmoista, että ollaan sitä pankkien vakavaraisuutta nyt sitten? Onko ne nykyään ihan eri asemassa kuin silloin joskus aikoinaan 1930-luvulla esimerkiksi?
No joo, kyllä tässä niin kuin paljon on menty eteenpäin ja sitten usein niin kuin kriisien kautta, että meillähän oli Suomessa 90-luvulla pankkikriisi ja jo silloinkin itse asiassa osattiin käyttää näitä Bernankin oppia ja Diamond Digbytkiä ja tuettiin pankkeja eikä päästetty sitä ihan niin kuin räjähdysherkkään sitä tilannetta.
Onko se niin, että kriisi on paras muusa?
Kriisi on paras mitä?
Muusa.
No jo valitettavasti.
Joo, katsotaan, mitä tänne on tullut kysymyksiä vielä. No täällä on itse asiassa vielä, jos Kari Heimonen jatkat, niin onko pankkien liiallisella julkisella tukemisella haitallisia seurauksia?
No just tuossa puhuin siitä moral hazard-ongelmasta, että pankit saattaa ottaa liikaa riskejä niiden voittojen tavoittelussa, koska he tietää, että valtio pelastaa aina. Sitten tietysti se, että jos me pelastetaan pankki, niin millä tavalla me hoidetaan sitten se pankin osakepääoma sen jälkeen? Jätetäänkö se niille osakkeenomistajalle vai nollataanko se ja se menee valtiolle? Erilaisia toimia on eri maissa tehty. Eli liiallinen tukeminen on tietysti pahasta ja täytyy olla tällainen riski sille pankin omallekin toiminnalle, että tässä voi käydä huonosti ja tässä voi menettää pankkiirin omatkin rahat.
Niin voisi ajatella, että äkkiseltään, jos nyt tietää, että joka tapauksessa meitä tuetaan sitten, niin sittenhän voi tehdä minkälaisia riskisijoituksia tahansa. Että.
Niin, tämä on juuri se huono asia tässä. Ja jos ajatellaan nyt, niin tallettajienkin pitäisi tietysti herätä ja viedä rahansa sieltä pois, joka sitten taas kiristäisi sen pankin omaa riskihallintaa.
Täällä on sitten yksi etukäteen tullut kysymys vielä, joka on myös tästä evoluutiotutkimuksesta. Svante Bääbo selvitti neandertalin ihmisen perimän osuuden nykyväestössä. Neandertalin perimänä ilmenee muun muassa vastustuskyvyssä eräiden sairauksien kohdalla, kuin myös joissain negatiivisissa ominaisuuksissa. Ulkoisista ominaisuuksista on mainittu muun muassa vaihtelut silmien värissä, vihreät silmät ja punainen tukka, geneettinen etäisyys ennen risteymistä nykyihmisen kanssa on yli 200 000 vuotta. Vastaavia tapauksia tunnetaan eläinkunnassakin ja usein silloin syntyy yksilöitä, joilla on aivan uusia ominaisuuksia. Nämä kaksi kysymystä liittyvät tukan väriin. Muun muassa punaisen tukan Euroopassa sanotaan liittyvän risteytymiseen neandertalin kanssa. Selittääkö tämä mitenkään sitä, että Euroopan punatukkaisimmat kansat asuvat aivan eri osassa Eurooppaa? Irlantilaiset Brittein saarilla, keltejä ja udmurtit Uralilla, suomalaisukrilaisia. No, lähdetään aika siitä kysymyksestä.
Joo, tästä tuli. Mun täytyy valitettavasti tuottaa pettymys ja kertoa, että ihan uusin pientutkimuksen valossa tämä punatukkaisuus on täysin homo sapiens ominaisuus. Että vaikka näistä geeneistä, joita olemme meidän näiltä serkuilta me saaneet, niin aika iso osa liittyy jollain lailla ihon väriin ja hiusten väriin, mutta sitten tämä punatukkaisuus ei kuitenkaan ole peräisin näiltä esi-isiltä. Tai nyt mä sanoin väärin, neandertalilaisilta.
Onko siis mitkä ulkoiset ominaisuudet sitten on tältä, tiedetäänkö sitä neandertali-ihmiseltä? No, neandertalilaiselta, se ei ole vissiin pidässä.
Tässähän on aikaa kulunut aika paljon, eli kun hybridisaatio tapahtuu, niin sen jälkeenhän niin kuin luonnonvalinta lähtee muokkaamaan niitä geenivariantteja tiettyyn suuntaan. Ja tällä hetkellä, mitä me nähdään, niin se on niin kuin, en usko, että meillä on yhtään sellaista täysin puhdasta geeniä, joka on Neandertalista tullut, joka olisi semmoisenaan, vaan näissähän on jo tapahtunut niin kuin muutoksia. Mutta kyllä niin kuin oletetaan näin, että esimerkiksi tämän Afrikasta poistumisen nopeuttajana, moottorina olisi voinut hyvinkin toimia tämä risteytyminen ja sieltä niin kuin hieman nopeammin saatu niin kuin vaaleampi ihonväri, joka sitten on äärimmäisen tärkeää silloin, kun mennään kohti pohjoisia leveysasteita ja vähäistä auringonvaloa ja D-vitamiinia.
Täällä on se jatkokysymys, on toinen kysymys. Eli Denisovan ihmisen perimää löytyy eniten Papua Uusi-Guineasta. Sikäläiset asukkaat ovat sikäli poikkeavia, että vaikka väestö on mustaihoista, niin heidän joukossaan on paljon aivan vaaleatukkaisia. Vastaavaa esiintyy myös Australian alkuperäisväestössä. Voisiko tämä johtua Denisovan ihmisestä?
Mikäli muistan oikein, niin näillä seuduilla asuvilla nimenomaan hyvin tummaihoisilla ihmisillä on löydetty, että olisi suurempi prosentti tätä genomia tai tätä devosienin ihmisen jäämiä genomissaan, mutta en kyllä muuten osaa. Tästä valitettavasti niin kun tätä on ollut huomattavasti hankalampaa tutkia kuin neandertalilaista. Näitä hyviä fossiileita on ollut paljon niukemmin saatavilla ja esimerkiksi koko tuman DNAta ei ole pystytty sekvensoimaan, vaan ainoastaan mitokondriaalista DNAta ja silloin meidän kykymme nähdä sitten näitä ominaisuuksia on paljon rajallisempi.
Sitten siirrytään kvanttimaailmaan, eli täällä on kysymys Tero Heikkilälle. Voiko kvanttilomittumiseen perustuvaa salausta purkaa, eli kvanttikryptografiasta?
No se on nimenomaan tehty sillä tavalla, että lähtökohtaisesti sitä ei voida purkaa, eli se perustuu tämän lomittuneen parin, tai se itse asiassa perustuu siihen, että voidaan havaita niin kuin sellainen tunkeutuja, siinä, eli jos joku ikään kuin yrittää lukea sen salausavaimen sinne välissä, niin se vastaanottaja huomaa sen tunkeutumisyrityksen. Tämä on se, miten se toimii ideaalisesti. Se on toki saatu rikottua näissä, koska maailma ei aina toimi ideaalisesti, eli joissakin tilanteissa joudutaan lähettämään pikkasen enemmän kuin yksi fotoni kerrallaan, joudutaan lähettämään vähän enemmän, koska se sanotaan välialue, missä lähdetään, niin se syö niitä fotoneita, osa niistä fotoneista kuolee matkalla. Ja, kun tämä tapahtuu, niin sitten on vaikea erottaa sitä tunkeutujan vaikutusta tai sitten sitä, että se vaan häviää sinne matkalle.
Eli se idea oli siis tehdä aika pomminvarma salausmenetelmä, mutta sekään ei ole ihan pommin varma.
Joo, siis periaatteessa se saadaan kyllä hyvin toimivaksi, kunhan nämä niin kuin häviöt siitä matkalta saadaan pois. Ja sitten myöskin, kunhan se ilmasin sinne toiseen päähän saadaan mahdollisimman luotettavaksi, eli tällaisen niin kutsuttujen dark countien osuus on pieni. Niin
Täällä tuli toinenkin kysymys, jatketaan vähän kvanttimaailmassa, eli miten kvanttitietokone eroaa nykyisistä laitteista, onko muutakin kuin käsittelynopeus? Tämä on aika perustavaa laatua oleva kysymys, mitenkäs tämän lyhyesti selität?
Juontaja tiesi, että tulee pitkä selitys helposti. Lähtökohta kvanttilaskennasta on täysin erilainen kuin klassisessa laskennassa, lähdetään liikkeelle siitä, että me voidaan käyttää tämmöinen superpositiotila, jolla voidaan tehdä tietty laskenta kaikille mahdollisille niin kuin lähtöarvoille yhdellä kertaa. Eli tehdään ikään kuin superpositio kaikille mahdollisille lähtöarvoille. Ongelmaksi tulee se, että sitten kun me mitataan joku lopputulos, niin me saadaan vain yksi lopputulos. Ja jolloin näyttää siltä, että mitään ei saatu. Mutta että sitten on olemassa algoritmeja, jossa me ei tarvita kaikkia lopputuloksia, me tarvitaan vain joku ominaisuus niistä lopputuloksista, niin kuin esimerkiksi niiden jakso. Ja tällaisissa tilanteissa kvanttilaskennasta on hyötyä paljon, jolloin se niin kuin nopeuttaa todella paljon sitä laskemista. Itse kvanttitietokoneet ei ole yhtään sen nopeampia niin kuin siinä prosessoinnissa, ne on itse asiassa hitaampia kuin klassiset tietokoneet, mutta tämä nopeutus tulee nimenomaan siitä, että ne periaatteessa pystyy laskemaan kaikille mahdollisille lähtöarvoille yhtä aikaa.
Eli miten sitä voisi kuvata, että jos ajatellaan, että tavallisessa tietokoneessa niitä ykkösiä ja nollia on ja sitten tulee joku tulos kertolaskusta, niin tässä sitten voisi ajatella, että se laskee kaikki mahdolliset kertolaskut ja sitten siellä on joku, valitaan joku tulos sitten, vai miten se menee?
No aika lailla joo, eli meillä on joku kaikki laskentahan on, kaikki tietokoneen tekemä laskenta on jotakin operaatiota, mitä tehdään jollekin bittijonolle. Ja nyt sitten, jos me halutaan niin kuin vain yksi vastaus yhdelle bittijonolle, niin kvanttilaskennasta ei ole mitään hyötyä. Mutta jos me halutaan niin kuin sellainen tilanne, missä me vaihdellaan sitä niin kuin lähtöbittijonoa, millä me tehdään se lasku, vaikka nyt kertolasku, halutaan, että kerrotaan viidellä se annettu luku ja sitten kokeillaan ykkösellä, kakkosella, kolmosella, nelosella ja vitosella ja niin edespäin, niin kvanttilaskin periaatteessa voi laskea näin niin kuin yhdellä kertaa kaikki. Mutta tosiaan ongelma on se, että me saadaan
se yksi vastaus vaan ulos.
Saadaan vain yksi vastaus.
Joo. Sitten täällä on kysymys Joonas Säntille kirjallisuudesta. Eli Anni Örnaksin kirjoja on julkaistu pitkin edeltäviä vuosikymmeniä. Millaista kehitystä feministisessä kirjallisuudessa ja erityisesti sen vastaanotossa on havaittavissa pitkin näitä vuosia? Onko suhtautuminen muuttunut?
Kyllä varmasti voisi mun mielestä väittää, että sen on huomannut niin kuin omassakin polussa yliopisto-opiskelijana, että miten feminismi on tavallaan valtavirtaistunut hyvin paljon, ja se myös näkyy sitten populaarijournalismissa ja juuri niin kuin Ernon tapaisten kirjoittajien teosten vastaanotossa hyvinkin paljon. Ajatus kehityksestä feministisessä kirjallisuudessa itsessään on jo niin laajaa, että siihen mulla ei oikeastaan ole mitään mahdollisuutta vastata, mutta vastaanotossa selvästi voi kyllä nähdä sen yleisön kasvun ja kiinnostuksen kasvun, ja ennen kaikkea muista 2000-luvulla.
Mä vähän jatkan tästä kirjallisuudesta sen verran, että nythän, jos ajatellaan näitä viime aikojen Nobelin palkintoja kirjallisuudessa, niin ne on aika lailla ollut tämmöisiä yhteiskunnallisesti kantaa ottavia kirjailijoita tai aiheteemoja käsitelty niissä. Onko se niin, että nykypäivänä se on se, mistä se Nobel tulee, että tekee yhteiskunnallisesti jollain tavoin, tai on jollain tavalla sanotaan vähemmistössä kirjailijana tai jotain vastaavaa?
Nobel-lautakunta on joutunut ottamaan paljon huomioon viime vuosina nimenomaan tähän representaation laajuuteen liittyviä kysymyksiä, myös niin kuin maantieteellisesti ja kielialueellisesti ja niin edelleen. Mutta toisaalta mun mielestä ei voi yleisesti väittää, että viime vuosina suurin osa tekijöistä olisi erityisen poliittisia nimenomaan tuotannossaan. Että voi olla, että heillä on sitten muita tapoja tuoda esille poliittisia ajatuksia, mutta en koe, että Nobel olisi erityisesti mennyt siihen suuntaan, että yhteiskunnallisia puheenvuoroja korostavat tekijät olisivat välttämättä niitä palkintoja viime vuosina saaneet erityisen tiheästi. Se on ainakin minun kokemukseni.
Mutta ehkä semmoista kirjallisuutta ja kirjavuutta ja monipuolisuutta siinä haetaan.
Kyllä, kyllä. Tähän liittyy semmoinen yleinen tarve ikään kuin kehittää käsitystä kaunokirjallisuuden kanonista siihen suuntaan, että se ei perustu pelkästään valkoisiin eurooppalaisiin ja pohjois-amerikkalaisiin mieskirjailijoihin.
Täällä on sitten kysymys jälleen evoluutiosta. Eli mitä seuraavia askelia evoluutiossa voi odottaa tapahtuvan? Tässä varmaan ihmisen evoluutiota puhutaan, eli evoluutiohan jatkuu, niin onko tähän jotain kommenttia?
Ehkä minun pitäisi siis ennustaa, että mihin suuntaan ihminen kehittyy.
Tai en mä tiedä, tässä ei sanota ihmistä, että voihan se olla eläintenkin evoluutiossa. Onko se jotenkin sopeutumista ilmastonmuutokseen? Eläimillä ehkä tapahtuu nopeammin kuin ihmisillä.
Joo, siis Siis evoluutiohan on sitä, että sopeudutaan tämänhetkiseen vallitseviin. Evoluutiohan ei pysty ennustamaan tulevia sopeumia, vaan se tapahtuu aina tässä ja nyt. Ja tällä hetkellähän tosiaan ilmastonmuutos on yksi iso tämmöinen, mutta ehkä kuitenkin habitaattien väheneminen, elinympäristöjen häviäminen, mä katsoisin, että se on ehkä vieläkin haasteellisempi monille lajeille. Ja se, että siis ongelmahan tällä hetkellä, jos puhutaan niin kuin ei-ihmiselijöistä ja niiden evoluutiosta ja sopeutumisesta, on, että nämä ihmisen aiheuttamat muutokset tapahtuu niin valtavan nopeasti, että niihin ei kerta kaikkiaan oikein ehditä sopeutua. Toki aina on niitä, jotka on voittajia, jotka pystyy sopeutumaan, mutta sitten suurin osa on kuitenkin häviäjiä.
Talouteen liittyen semmoinen kysymys ihan itselleni tuli mieleen, että kun nyt puhutaan, kun ollaan nyt paljon puhuttu siitä, että kuinka pankit on tärkeitä ja ne on vähän niin kuin pakkoavioliitossa valtiot pankkien kanssa tietyssä mielessä, niin mitäs nyt kun kryptovaluutat tulee ja nehän yleistyy ja jotkut valtiot on ottaneet ne ihan käyttöön, niin miten tämä mullistaa koko tätä systeemiä? Kari Heimonen.
No, voisiko sanoa, että isot valtiot niin eivät tähän kryptovaluuttaan on lähtenyt sillä tavalla mukaan, että ne nähdään lähinnä tämmöisenä spekulatiivisina välineinä. Siellä on kyllä tällaisia stablecoinejakin olemassa, joiden arvoteltaisiin olevan niin kuin kiinteillä arvolla johonkin valuuttaa. Se jää nähtäväksi, mitä tässä tapahtuu. Meillä oli tässä yhden kryptopörssin romahduskin tässä ja
Usko loppui
ja sitten oliko se Venezuela, joka otti sen käyttöön, joka tuntui aika hurjalta ajatellen sitä maata, että mä en henkilökohtaisesti oikein jaksa uskoa, että se ihan äkkiä tulisi käyttöön, ellei sitten keskuspankit lähde sitä aktiivisesti viemään. Eli Kiina nyt varmaan saattaa olla se yksi tässä, mutta en usko, että Euroopan keskuspankki ihan äkkiseltään lähtee kryptovaluuttaksi euroa muuttamaan.
Ja sitten tulisi tavallaan säätelyä, eli tavallaan se sääntely on vähän väistämätöntä, jos se tulisi niin kuin jotenkin, miten sitä pystyy sääntelemään, niin se on se kysymys.
Näin varmasti, että täytyy rahapolitiikalla niin kuin tehdä myös politiikkaa, että se on tärkeä rahaohjausväline.
Täällä on Tero kommentti.
Sen verran voisin sanoa, että ne on niin kuin sikäli olennaisia, että ne käyttää todella ison osan nykyisistä laskentareserveistä ja se suurenee koko ajan. Mä oon nähnyt tilastoja, että 40% kaikesta datakeskusten toiminnasta liittyy kryptovaluuttoihin.
Ja nyt kun energia on aika kallista, niin voimme kuvitella, kuinka kallista kryptovaluutan nimenomaan käyttäminen voisi olla.
No, täällä on vielä, sitten mennään taas kirjallisuuden maailmaan, eli täällä on kysymys Joonas Säntille, eli kenen suomalaisen kirjailijan vertaisit Noota ja mistä näkökulmista? Löytyykö jotain esimerkkiä, että kuka voisi olla lähimpänä?
Suomalaisissa naiskirjailijoissa on useitakin mielestäni, joiden teoksia voisi pitää vähän samantapaisena, nimenomaan tällaisia oma-elämäkerrallisia teoksia, jos mietitään, ja nimenomaan muistelmia, myös sellaisia ei välttämättä juuri tällä hetkellä kirjoittavia, tulee mieleen esimerkiksi Aila Meriluodon muistelmakirjat ja päiväkirjat. Mutta myös nuoremmissa niin sanottua autofiktiota kirjoittavissa naiskirjoittajissa on tekijöitä, joilla varmasti samanlaista tematiikkaa löytyy. Hyvin tunnetuista ja luetuista suomalaisista kirjailijoista, esimerkiksi Saara Turunen voisi olla yksi tällainen.
Kiitoksia. Nyt ollaankin valitettavasti, kysymyksiä olisi vieläkin ollut kyllä mielessä ja varmaan kuulijoillakin, mutta kello on sen verran paljon, että tässä vaiheessa kiitän asiantuntijoita ja loppupuheenvuoron tulee pitämään seuraavaksi nanotiedekeskuksen johtaja Lotta-Riina Sundberg. Ole hyvä.
Kiitos. Ja kiitos kaikille puhujille. Te avasitte näitä osittain aika monimutkaisia aiheita hyvin selkeästi. Ja tuli myös esiin hyvin se, että kuinka tärkeää perustutkimus on tieteelle ja yhteiskunnalle ylipäätään. Mutta myös tuli selväksi, että monet näistä aiheista on lähempänä arkielämää, mitä monesti tulee ajatelleeksikaan. Tänään ei päästy kuulemaan kemian Nobel-palkinnosta, mutta haluan kuitenkin mainita, että yhdellä palkituista, Morten Meldailella, on hyvin läheiset suhteet Jyväskylän yliopistoon. Hän on käynyt useasti täällä ja esiintynyt puhujana esimerkiksi nanotiedepäivillä. No, tämä Nobel-ilta on ollut ihmisyyden matka esihistoriasta tähän hetkeen, naisen elämään ja ajatuksiin tulevaisuuden mahdollisuuksista, mitä esimerkiksi kvanttilaskenta voi tarjota. Mutta minulle itselleni nämä tämän vuoden Nobel-aiheet on herättäneet hieman ajatusleikkejä vaihtoehtoisista todellisuuksista. Esimerkiksi ajatukset neandertaalin ja nykyihmisen rinnakkaiselosta täällä Euroopassa saa miettelijäksi. Sukupuuttoon kuolleen ihmislajin muisto elää omassa DNA:ssamme ja antaa meille ominaisuuksia. Miksi neandertaalilaiset kuolivat tai hävisivät, on vielä arvoitus. Mutta entä jos neandertaalilaiset eivät olisikaan hävinneet ja planeetallamme eläisikin kaksi ihmislajia rinnakkain? Olisimmeko tasavertaisia? Minkälaisessa yhteiskunnassa eläisimme? Tarvittaisiinko silloin pankkikriiseiltä suojaavia mekanismeja? Mitä Ernaux mahtaisi kirjoittaa naisen asemasta yhteiskunnassa? Toinen aihe, joka saa mielikuvituksen laukkaamaan, on fysiikan Nobel-aihe, vaikka en sitä täysin itse ymmärräkään. Miten yhden hiukkasen havainnointi voikaan vaikuttaa toiseen hiukkaseen jossain aivan muualla? Onko asioita ja niiden merkityksiä siis olemassa, jos kukaan ei ole havainnoimassa? Kvanttien vuorovaikutuksia voidaan hyödyntää kvanttilaskennassa, teleportaatiossa ja kvantti-internetissä. Ja näistä erityisesti kvanttitietokoneilta odotetaan paljon. Niitä odotetaan laskentatehoa ja ehkä tulevaisuudessa niiden avulla ratkotaan ihmiskunnan haasteita. Nähtäväksi kuitenkin jää, toimiiko Teams kvanttitietokoneessa tai saako professori kvanttitietokoneen jumiin. Tutkimuksessa suuret löydöt syntyy monesti aivan sattumalta. Ja sellaiselle ihmiselle, joka tekee tutkimusta työkseen, tällaiset mitä jos ajatusleikit ja avoin ihmettely on hyvin tärkeä työkalu. Tosin varsinaisessa tutkimuksessa ne kysymykset on silloin vähän tieteellisempiä kuin mitä minä tässä nyt esitin. Mutta kiitos vielä kaikille puhujille. Ja tässä ennen kuin siirrymme kahville, niin haluamme antaa vielä pienet lahjat.
Tässä sillä aikaa kiitän myös omasta puolestani, eli Johanna Mappes, toistan vielä tässä puhujat, Tero Heikkilä, Joonas Säntti ja Kari Heimonen. Ja minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä ja kiitos myös Lottarina Sunperi ja Keijo Hämäläinen. Ja kiitos yleisölle, kysymyksiä tuli todella kivasti. Itse asiassa huomasin, että en ollut katsonut kelloa, me ollaan menty nyt pari minuuttia yli, pahoittelut siitä. Mutta tätähän olisi voinut jatkaa vaikka monta tuntia vielä, keskustelu olisi riittänyt ja meillä olisi ollut vapaasta tahdosta, oltaisiin voitu jutella ja vähän kaikenlaisista asioista, mutta valitettavasti aika loppui nyt tähän. Ensi kerralla jatketaan taas jossain tilaisuudessa. Kiitoksia paljon.